Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Jurchescu. Între parlamentarii români pare să domnească oarecare confuzie când se vorba despre puterea în stat care trebuie să decidă eventuala participare a României alături de Statele Unite la o intervenție militară împotriva Irakului. Vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Ovidiu Drăgănescu, a declarat Europei Libere că ultimul cuvânt aparține Parlamentului.
Este o premieră, deoarece în cazul participării României la războiul din Kuwait din 1991 nu exista încă o nouă Constituție a României. Atunci nu s-a trecut prin Parlament hotărârea de participare. Actuala Constituție prevede ca aprobarea să o dea Parlamentul.
Este opinia lui Ovidiu Drăgănescu, vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților. Aflat astăzi la Suceava, Gheorghe Prisăcariu, președintele Comisiei de Politică Externă din Senat, a declarat însă că armata americană va putea survola spațiul aerian și va putea folosi bazele militare din România fără o nouă aprobare a Parlamentului. Dacă vor fi cereri suplimentare, probabil va fi nevoie, asta va hotărî CSAT, de o nouă discuție în Parlamentul României, a declarat Gheorghe Prisăcariu, citat de agenția Mediafax. Experți americani și reprezentanții Ministerului Apărării au negociat în ultimele zile capacitatea militară a armatei române de a participa la un iminent război în Irak. Ediția de astăzi a evenimentului zile a dezvăluit că unitatea nuclear-bacteriologic-chimică din câmpul Umușcel va fi probabil trimisă în Golf împreună cu un pluton al poliției militare. Nicio informație nu este încă oficială. Cu ocazia conferinței organizației din București a Partidului Național Liberal, a reizbucnit tensiunea în conducerea PNL. De data aceasta este vorba despre o dispută provocată de acordul de colaborare parlamentară cu Partidul Democrat. Președintele PNL, Teodor Solojan, a apărat inițiativa afirmând că în acest moment o alianță cu Partidul Democrat în vederea alegerilor din 2004 pare singura alternativă viabilă. Opinie contestată însă de fostul vicepreședinte al partidului, Dinu Patriciu, care a declarat Europei Libere.
Eu cred că este împotriva naturii, pentru că România se îndreaptă evident către o structură politică cu două partide, un partid social-democrat și un al doilea, o alternativă de dreapta, care trebuie să coaguleze tot ceea ce reprezintă dreapta europeană astăzi.
A fost opinia lui Dinu Patriciu. Președintele Statelor Unite George Bush a acuzat din nou Irakul că a încălcat în mod flagrant prevederile ultimei rezoluții ONU în care îi se cere să se dezarmeze. Totodată, el a reafirmat că Statele Unite sunt pregătite să acționeze. În discursul săptămânal radiodifuzat, președintele George Bush a mai declarat că ar fi mulțumit dacă Națiunile Unite ar aproba o nouă rezoluție care să permită o intervenție militară. El a reamintit însă că actuala rezoluție ONU include deja amenințarea cu consecințe serioase dacă Irakul nu se conformează. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. La München, în Germania, a început reuniunea internațională anuală pe teme de securitate. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a declarat că guvernele lumii trebuie să adopte o poziție fermă față de Irak și să demonstreze că sunt pregătite să recurgă la forță militară dacă este necesar.
Let me be clear, no one wants war. No, war is never a first or an easy choice.
Să fie foarte clar, nimeni nu vrea un război. Războiul nu este niciodată prima opțiune sau o decizie ușor de luat. Dar riscul unui război trebuie pus în cumpână cu riscul inacțiunii, în timp ce Irakul este lăsat să continue să dezvolte arme de distrugere în masă, a declarat ministrul american al apărării. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Cu aceasta se încheie și buletinul de știri redactat și prezentat în această seară de Ileana Cerchescu, care vă reamintește că următorul buletin de știri va fi la ora 20.
Thank you.
transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
De la înființarea lor, serviciile secrete românești s-au aflat în spatele unor acțiuni foarte controversate. De la cele mai mici la cele mari, adică Serviciul Român de Informații, SRI, născut din spuma însângerată a evenimentelor din martie 90 de la Târgu Mureș, la Serviciul de Informații Externe, SIE, care la 4-5 ani după Revoluția din decembrie 89 funcționa încă dubios, fără o lege specifică. Nu e loc pentru inventarierea împrejurărilor cât se poate de tulburi în care serviciile secrete românești postdecembriste au intervenit fără ca opinia publică să fie informată asupra legitimității mandatului în baza căruia acestea au acționat. E vorba, desigur, de acele informații de uz public pe care orice serviciu de informații din lumea democratică le pune la dispoziție, transparent, justificând indirect banul pe care contribuabilul l-a investit, fără să știe, într-o misiune mai mult sau mai puțin de succes. Fragmentele din raportul Serviciului Român de Informații pe 2002, difuzate pe site-ul SRI la începutul săptămânii, confirmă că și acest serviciu face din ocultarea acțiunilor sale un principiu existențial, avansând concluzii extrem de alarmante, dar fără minime indicii care să demonstreze că e vorba de situații grave, unele chiar cu un potențial exploziv, și nu, să ne fie scuzată expresia neprotocolară, de niște cai verzi pe pereți văzuți de directorul Radu Timofte și echipa sa. Dacă am luat în serios acest raport, ar rezulta că, la puțin timp după ce a fost invitată să înceapă negocierile de aderare la NATO, România este de fapt profund vulnerabilă, pândită de dușmani foarte periculoși, în harță cu vecinii, având zone de interes strategic ce pot cădea oricând sub control inamic și, în linii generale, riscând să cedeze foarte ușor unor elemente ostile concentrate asupra destabilizării țării. Primul impuls al lecturii acestei schițe de raport este să ne uităm pe hartă și la calendar. Este vorba de vreo țară africană aflată într-un provizorat democratic, cu frontiere fluide și guverne mai repede trecătoare decât anotimpurile? Sau e vorba de România, țară aflată la 13 ani după căderea regimului ceaușist și tocmai invitată să înceapă negocierile de aderare la NATO? Seriul actual nu face decât să interpreteze, neașteptat de rudimentar totuși, același leitmotiv al lui "Noi nu ne vindem țara". Câteva citate. Se scrie în raport despre diferite grupuri de interese care au favorizat accelerarea dezagregării sistemului economic. Se mai scrie despre pretinse grupuri de presiune care ar ținti acapararea sistemului bancar și financiar, dar și, atenție, controlul asupra resurselor energetice vitale. Ne putem socoti oarecum menajați că nu aflăm cam ce crede SRI despre privatizare și investițiile străine în România. Putem deduce însă această percepție din deplângerea în raport a întârzierilor în ceea ce privește afirmarea unei conștiințe economice naționale. A fost 2002 un an încordat cu notabile proteste de stradă și convulsii sociale? SRI zice că da, mai mult că ar fi apărut noi stări tensionale. A avut România anul trecut vreo problemă specială cu vecinii? Da, răspunde SRI, au fost unele momente tensionate. SRI face și profeții politice, citez, anticipând o intensificare a tentativelor de coagulare a unor mișcări extremiste. Să fie vorba și de altceva decât PRM, partid care totuși descrește ca popularitate în sondajele de opinie. Cine mai sunt amenințate? SRI ne răspunde. Existența național-statală și fundamentul ei spiritual-religios. Cine amenință? Grupurile de interese care urmăresc împiedicarea afirmării internaționale a identității naționale. Citim torente de aprecieri de un naționalism gregar produse parcă în laboratoarele ideologice ale fostei securități. Este admisibil să susții că existența național-statală a României este periclitată fără să identifici pe cei care eventual pregătesc asemenea atentate la adresa siguranței naționale? Unde și când a dorit să se afirme identitatea națională a României și ce grupuri de interese au blocat-o? Ce să însemne fundamentul spiritual-religios al României, care iarăși în viziunea SRI nu se poate exprima în străinătate datorită acelorași grupuri oculte? Este de neacceptat discrepanța dintre această Românie violent autarhică, nesigură, instabilă, ce ascunde enorme riscuri de securitate, și parcursul ei euroatlantic, în primul rând relația cu NATO. din două una, vorba lui Caragiale. Ori NATO habar nu are cui a deschis porțile, ori cei din SRI bat literalmente câmpii și inventează monștri fioroși pentru a justifica rațiunea de a fi a unui serviciu care, nu în ultimul rând, s-ar fi cuvenit să depășească nivelul descriptiv și să informeze publicul larg despre eșecurile și sau înfrângerile reportate în lupta cu asemenea tenebroși adversari. Nu prea se înțelege de fapt cine împotriva cui luptă. De pildă, în raport se fac referiri la, citez, consolidarea noilor orientări ale activității de contraspionaj. Mi se mai spune că anunțata consolidare e consecința noului statut dobândit de România după summitul NATO de la Praga. Toate bune și frumoase, numai că autorii raportului adaugă în contextul amintit că nu trebuie uitat nici proverbul potrivit căruia dragostea între vecini nu înseamnă și dărâmarea gardului. Să înțelegem din această precizare că noi vecini ai României NATO se pot aștepta la surprize neplăcute din partea spionilor români. Raportul SRI are și o natură filozofică. Citez. Într-o lume interdependentă, mai multă securitate înseamnă mai puțină libertate. Securitatea devine astfel mai importantă decât prosperitatea, iar ordinea mai importantă decât pacea sau decât viața. Așadar, din perspectiva SRI, nu viața liberă și prosperă e valoarea supremă în stat, ci securitatea. Esența raportului pe 2002 al SRI este una foarte îngrijorătoare. Cu înlocuirea unor actori și alte câteva retușuri, raportul SRI ar fi putut fi datat și cu 20 de ani în urmă, adică pe vremea când securitatea, cu S mare, era într-adevăr mai importantă decât viața.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Domnilor și domnilor, vă propun azi spre reflexie un subiect despre care în lumea artelor din România se vorbește tot mai puțin pe față. Nu pentru că ar fi inactual, ci pentru că e mai bine să te faci că nu-l vezi. Clientela artistică a puterii. Nu e vorba numai de clientela artistică a actualei puteri, ci de faptul că din 90 încoace oamenii de artă din România par literalmente condamnați la relații clientelare cu puterea politică. Îmi amintesc de naivele speranțe ale oamenilor de artă autohtoni care în 90 trăgeau cu toată convingerea de nădejdea că după căderea comunismului noua putere își va deschide baierile pungii și pentru ei. Cei mai mulți au descoperit rapid că s-au înșelat. Robinetul bugetului nu s-a deschis mai mult și a început să se strângă. Pentru unii s-a strâns de tot, pentru cei care au ales să defileze cu puterea, robinetul bugetar, chiar dacă nu a curs, a picurat și uneori din belșug. Oriunde în lume, se știe, arta costă, nu se face prin muncă voluntară, decât pe termen scurt. Iar în film și în teatru, costurile sunt mult mai mari decât în celelalte arte. I-am invitat în studio pe criticul de teatru Marina Constantinescu și pe criticul de film Alex Leo Șerban pentru a discuta despre fenomenul clientelismului în teatru și film, cât și despre urmările sale în competiția artistică. Marina, cum se manifestă relația de cumetrie, să zicem, pe criterii politice în teatru?
Da, este un subiect într-adevăr actual, nu pentru că el nu a existat până acum, ci pentru că se vorbește tot mai puțin despre el. Ideea audiției pe care Andrei Șerban o adusese în 1990 în țară și odată cu el regizorii care s-au întors atunci, îl vreau să le reamintesc doar pe regretatul Vlad Mugur, deci ideea de audiție, de a crea o distribuție după ce ai văzut o trupă sau ai putut să faci cunoștință cu mai mulți Romeo, posibil Romeo să zicem, s-a pierdut foarte repede, pentru că o audiție exclude clar ideea de pilă, de telefon scurt sau de altfel de intervenții. Așa a făcut Andrei Șerban spectacolele pe care le-a făcut și trupa Teatrului Național din București de atunci. Lucrurile s-au schimbat foarte mult. Mi-am dat seama că, sensibil, lucrurile nu s-au schimbat nici cu o putere, nici cu cealaltă. Dar există însă o succesiune de evenimente, între ghilimele, și vă rog să-mi permiteți aceste ghilimele, o succesiune de pseudo evenimente le-aș numi eu, o defilare de distincții și premii oferite fie de miniștri secretari de stat cu buget personal mai mare, fie de președinție, nu știu care este comisia care îl consează pe președintele României sau ce autorități îl consează să decerneze aceste titluri, distincții și medalii. S-a coborât foarte mult ștacheta și vreau să vă spun că în ultimul timp m-am uitat foarte atentă pe lista celor premiați. Predomină persoane care au simpatii sau afinități cu actuala putere și predomină persoane, din păcate, ale căror CV-uri în mod real și profund nu sunt atât de consistente pe cât se dorește să se creadă acest lucru.
Alex Leo Șerban, filmul e o afacere mult mai costisitoare decât teatrul. Dar în timp ce sălile teatrelor sunt din ce în ce mai pline, la filmele românești adeseori sunt mai mulți șobolani în sală decât spectatori. Are asta vreo legătură cu clientelismul regizoral?
Răspunsul scurt este da. Răspunsul lung este da, evident. Este absolut evident că ceea ce s-a întâmplat în cinematografia română în ultimii 2 ani a stat sub semnul, în mare parte, sub semnul acestui clientelism. Și aici pot să dau niște nume, s-au făcut filme care nu au avut succes nici de public, nici de critică și care au fost făcute mai mult pentru că vorbeați aici de cumetrii, nu? Este vorba de un fenomen care s-a dezvoltat natural și la noi, dar care acum, într-adevăr, are această coloratură politică și, mă rog, ne face să vorbim mai mult despre el. Din cele 9 filme făcute anul trecut, practic, numai 3 au fost filme de succes. Și când spun succes, trebuie luat totuși cu o anumită doză de relativitate, pentru că succesul în filmul românesc, oricum nu poate să acopere cheltuielile de producție. Asta este absolut evident. Pentru, să zicem, un anumit public, filmul cu cel mai mare succes a fost Galcea și Oltenii, dar este un film produs nu de CNC, mă rog, asta să zicem că este partea bună a chestiunii, este produs de Media Pictures. Pe de altă parte, un alt film care a avut și succes de public și succes de critică și a fost și trimis la câteva festivaluri unde a luat câteva premii, este Filantropica. Ori Filantropica, iarăși, este un film produs din bani privați. Deci, CNC-ul nu intră în discuție. Ce a produs CNC-ul? Filmul cel mai de succes a fost Occident, este un debut al lui Cristian Mungiu. În rest, absolut toate filmele produse de CNC au fost niște eșecuri și de public și de critică. Și problema care se pune aici este evident aceea a costurilor foarte mari pe care le implică.
Da, vreau să te întreb și eu ceva. Clientelismul pleacă de la regizor sau de la scenariu?
Este o combinație. Deci, ca să lămuresc lucrurile, aceste filme, să nu credeți că au venit pur și simplu pe căi oculte. Ele au trecut până la a fi făcute prin ceea ce se numește concursul de scenarii. Pentru că la noi toată lumea știe acest lucru, este o mare problemă la nivelul scenariilor de film. Deci regizori avem și aceia la care ne gândim cu toții și alții poate mai puțin cunoscuți. Deci nu aici este lipsa talentelor, ci la nivelul scenarii, și vorbesc de scenarii într-adevăr bine construite și mai ales scenarii de actualitate. Pentru că aici iarăși trebuie să fac o mică paranteză. La noi s-au făcut sub Ceaușescu, toată lumea știe, filme istorice, foarte multe ecranizări. Ori acum, zic eu, îndrăznesc să fac o prognoză, aceste filme, pe de o parte, costă foarte mult, deci din capul locului bugetul sare la cifre astronomice, iar pe de altă parte nu au un public. Filmele care au public sunt filmele de actualitate, deci nu spun nicio noutate. Deci aceste filme au trecut prin aceste concursuri de scenarii. Aici lucrurile se complică pentru că, evident, în juriul acestor concursuri de scenarii sunt oameni care de multe ori aveau printre scenariile pe care trebuiau să le jurizeze, dacă nu direct fi, aveau, poate fini, Dacă nu erau fini, erau cunoscuți politici, aveau prieteni și așa mai departe. Deci este ceea ce spunea Crisi Teodorescu, această cumetrie. Și problema până la urmă nu este nici măcar aceasta. Eu zic că trebuie să fim destul de luciși și să admitem că este un fenomen care se întâmplă nu numai la noi, acest clientelism. Problema este că actuala putere, nu știu cum se face, dar se înconjoară de oameni mediocri. Se înconjoară de oameni care nu reușesc să facă filme care să ajungă până la urmă afară. Deci aici nu fac încasări, afară nu ajung la festivalul și așa mai departe. Deci asta este până la urmă problema. Nu sunt filme viabile, filme cu care să poți defila. Și aici, dacă îmi permiteți, mai vreau să fac o singură remarcă. Un observator mult mai atent decât mine al acestui fenomen, un om care a trecut prin mai multe perioade cinematografice, domnul Valerian Sava, vorbea de rotativa ONC, CNC, U5 și așa mai departe. Și termenul este foarte bun pentru că este practic vorba de rotirea cadrelor, cum se întâmpla sub Ceaușescu, nu? Dacă nu este unul, este altul la fel de bine marcat politic. Și mai mult decât atât, dincolo de această rotativă, este vorba efectiv de o caracatiță care practic înglobează tot, pentru că aici noi vorbim cel puțin în cinematograf de CNC, dar trebuie să amintim și faptul că la conducerea Ucinului, care este asociația Breslei, practic, este același președinte din 90 încoace, care președinte, evident că este votat, nu? Deci nu, iarăși, nu se autoinstituie președinte pe viață, revista de cinema, singura deocamdată cinema, nu? Este tot o revista CNC-ului și toată lumea practic face parte din această mare familie, mare, mă rog, relativ mare, în care complimentele se trimit de la o persoană la alta.
Alexandre, vezi vreo cale prin care s-ar putea sparge acest cerc vicios?
Realist privind lucrurile, nu. Utopic privind lucrurile ar presupune ca cei care fac parte din aceste jurii de scenarii să nu aibă partipriuri. Asta este singura soluție. Noi suntem acum într-o situație în cinematografia română în care trebuie cu orice preț să readucem publicul în sala de cinema. Care este publicul cel mai mobil în momentul de față? Publicul tânăr. Deci, este poate o, nu știu, o sugestie cinică, dacă vreți, dar trebuie calibrate aceste scenarii pentru acest public, nu pentru publicul de peste 60 de ani care stă acasă și se uită eventual la filmele lui Sergiu Nicolaescu de pe toate canalele.
Marina, ai defins în repetate rânduri faptul că oamenii de teatru de mâna întâi se complac în a face șușe sau în a accepta să facă teatru de mâna a doua, pentru că altfel nu își pot agonisi ziua de astăzi, nu mai vorbesc de cea de mâine. Ai deprins de asemenea faptul că la Teatrul Național din Capitală a fost numit un client al actualei puteri, domnul Timu Săraru, despre care unii spun că reușește să umple sălile la Național. Ești de aceeași părere?
Situația numărului de spectatori real de la Teatrul Național este diferită de cea care apare în diferite comunicate sau, eu știu, puncte de vedere exprimate în mass media. Dacă Tachi Anche și Kadır a fost un succes, aș spune mediatic, a cărui valoare nu este cea, artistic vorbind, cea promovată, vreau să vă spun că și publicul lui Tachi Anche și Kadır se apropie într-un fel de sfârșit. Isteria de acum un an sau doi s-a cam domolit. Dacă o să mergeți în sălile de la Național, pentru că de Național m-ați întrebat, veți constata că într-una din ele pot fi întâlniți 7 spectatori plătitori de bilet, de se rup 6 sau 7 cotoare de bilet. La sala mare, la unul din spectacole, de curând am văzut 100 de spectatori și am întrebat la casa de bilete câte s-au vândut, 100. La o sală de 1200 de spectatori, din păcate, spectacole care țin afișul artistic al teatrului sunt sabotate dintr-un fel sau altul, altele sunt scoase de pe afiș este cazul a două spectacole montate de Alexandru Tocilescu, O scrisoare pierdută și Amanții însângerați. Amanții însângerați s-a reluat acum pentru că a primit un premiu Uchimura, un premiu decernat de Centrul Național Japonez al Institutului de Teatru Internațional. Și, în fine, există o presiune a diplomației pentru că acest spectacol să facă parte din nou din repertoriul teatrului. Situația mai gravă este că ierarhia valorilor a fost foarte tulburată, cel puțin în ultimii 2 ani și cuprins o simță în ultimul an, pentru că ies în față nume care țin de istoria teatrului și pe care le respectăm, dar care de foarte mult timp nu mai joacă aproape nimic sau același lucru. E foarte trist pentru că despre teatru și în teatru se vorbește încă sub cenzură impusă sau autoimpusă. Dacă în literatură să fac revizuiri, Preda, Eminescu însuși e pus sub lupă și discutat, să nu uităm numărul celebru din Dilema, de se poate vorbi onest, cu argumente, se pot face analize. În teatru nu știu de ce evităm lucrul acesta, lăsând loc din ce în ce mai mult minciunii și imposturii.
Vă spune amândurora o ultimă întrebare, anume, cum se poate pune capăt acestui proces de mediocrizare a artei autohtone, atât în film cât și în teatru? Alex?
E foarte greu. O soluție, dar nu știu cât de valabilă. Există acest organism european care sponsorizează, să zicem, poate nu este termenul cel mai potrivit, acordă o parte din buget pentru producția de filme și el se numește RIMAJ. Cred că cineastul român și, aș spune, cineastul român tânăr ar face foarte bine să se orienteze spre posibile, spun posibile, nu sunt certe niciodată, dar posibile colaborări cu aceste organisme europene. Sigur că este foarte greu să pătrunzi și acolo, dar cei care au încredere în valoarea lor, care vin într-adevăr cu scenarii cu totul deosebite, au această șansă de a sări peste această groapă comună care este CNC-ul, găsindu-și în țară fonduri private, evident, care nu pot acoperi tot, pentru că alminteri cu CNC-ul, sigur că se pot face, Cristian Mungiu a dovedit că se poate, dar până la urmă depinde foarte mult și de felul omului, adică știu de pildă că un alt debutant eclatant de acum 2 ani, Cristi Puiu, a avut mari probleme, a fost pur și simplu, cum se spune, șuntat, i s-au pus bețe în roate, nu numai în momentul în care a ieșit pe ecran, în sensul că nu s-a făcut niciun fel de reclamă și așa mai departe, dar chiar în momentul facerii filmului. Deci, practic, s-a făcut absolut totul, cum se spunea pe primul, pentru ca acest film să nu se facă. Și dacă s-a făcut și a avut mai ales succesul pe care l-a avut în străinătate, se datorează exclusiv tinerilor care au făcut parte din această echipă.
Marina?
Să nu credem că din teatrul românesc au dispărut valorile. Mă gândesc în primul rând la numele de regizori importanți, pentru că până la urmă reușita unei stagiuni ține foarte tare de numele regizorilor care montează în teatre. Acești regizori nu au dispărut, ei sunt cumva dați la o parte, s-au pus bețe în roate, cum spuneai și tu, s-au creat false zvonuri că cer prea mult și atunci au fost îndepărtați pentru ca în locul lor să vină nonșalant și cu fruntea sus oameni absolut submediocri. Nu știu ce soluție există. S-a încercat descentralizarea, deci scoaterea teatrelor de sub monopolul Ministerului Culturii, numai teatrele naționale mai depind de Ministerul Culturii și nu toate. Apoi teatrele care țin de primării sau de prefecturi și ele se vaită că s-a născut un nou tip de clientelism local. Cred că trebuie puși oameni de valoare ca manageri, pentru că dacă ar fi să ne gândim doar la Liviu Ciulei, care a fost actor, scenograf, regizor și director de trupă, putem considera că acesta este un model. Omul de valoare cu autoritatea profesiunii lui care să coordoneze proiecte de valoare.
Stimați invitați, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ați urmărit-o. Sunt Cristian Teodorescu și vă invit la o nouă ediție a Panoramicului săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, la Radio Europa Liberă.